habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee voice of america waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 94 mitirban
fiidnimo wanaagsana kheyrtana dhegaysanaysay waa axad 8 June 2014 idaacaddana waxaa wada jiri idin ku daadihinaya anigoo sahre ciidla nuur iyo haaruun macruuf
markay yacni xabadaha kusoo rida inay imaadeen ka hortaga way iska qiimeena ka hortaga imaadeen maataa ka caadiya maarata dadkaasaysa wax u geysan kahortagidiina xabadii hoos loogu dhigay dadana xabadii waa ku dhacda labadiiba way dhinteen dadku waa fara bannaay waa lagu markay la arkay lagu dudoobay maataqaana la dawacay in la qas
kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada beer gadiid ee gobolka hiiraan oo ka hadlaya dabley toogasha ka geysatay deegaankaas xilli ay socotay cunto qaybin waraysi ayaanu idinka haynaa
sidaan soo sheegay waa jiiraal waa nacfiyari waa ciidan xumo waa biyola'aan laakiinse waxaas oo idili duqa qoyska u weyn kama baajin karayaan inuu martida gogol u helo oo cuno u helo oo intay cunayaan u warramo uguna dul sheekeeyo
kaasna wuxuu ahaa quraaga axmed faarax cali idaajaa oo inoo haya qayb kale oo ka mida barnaamijka hidaha iyo dhaqanka goordhow ayaad maqli doontaan
qodobada kale in dhegaystayaal idiin hayna waxaa ka mida barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo weliba warar ku saabsan dhaarta ka dhacday magaalada qaahira ee dalkaasi masar marka horese warkii dunida
taliyihii hore ee ciidamada masar cabdilfataax al siisi ayaa loo dhaariyey madaxweynaha cusub ee dalka masar toddobaadun kadib markii uu si weyn ugu guuleystay doorashadii waddankaasi ka dhacday munaasibadda dhaarta ayaa maanta lagu qabtay maxkamadda sare ee dastuuriga ah ee magaalada qaahira waxaana talada waddankaasi madaxweyne siisi iyo militarigu ay hore xukunka uga tuureen hogaamiyihii xisbiga ikhwaano muslimiinka maxamed mursi master siisi ayaa sheegay in ururkaasi ikhwaano muslimiinku aanu wax mustaqbala ku lahayn waddankaasi masar waxaana uu noqonayaa madaxweynihii shanaad ee ka yimaada dhinaca milatariga waddankaasi masar ee soo mara taariikhda masar
saraakiisha deegaanka ee dalka afghanistan ayaa sheegay in meydka dadka badan 80 la helay kadib 2 maalmood oo daadad xoog badani ay burburiyeen degaano ku yaala waqooyiga afghanistan kooxaha gurmadka ee gobolka baqlaan ayaa axadda maanta la tacaalaya helidda dhibanayaal kale iyadoo dhowr helikobter ay u duuleen si ay kaalmo u gaarsiiyaan kumanaan qof oo ay daadad ku saameeyeen fasiir raxmaan oo ah sargaal booliis oo deegaanka ayaa sheegay in ilaa 850 guri ay burbureen tiro ka badan 1000 qofna ay wax ku noqdeen roobabka aan dhehe 1000 gurina ay wax ku noqdeen roobabka roobabkan ayaa keenay inay kumanaan qof ay u baahdaan hooy cunto iyo weliba biyo iyo daawo maamulka ayaa sheegay in dhimashadu ay badan karto islamarkaana ay kor u kici karto maadaama tiro badan oo dad ah weli lala yahay
mas-uuliyiinta dalka ciraaq ayaa sheegay in 2 qarax oo ka dhacay albaabka hore ee xafiiska xisbiga kurdiyiinta ay ku dhinteen 17 qof in ka badan 50 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyadan maanta oo xada halkaasi ka dhacay ayaa waxaa ka mid ahaa weerar ismiidaamin ah oo lala beegsaday meel ku dhow xafiiska madaxweyne jalaal daalibani oo ku dhow xarunta kurdiga ee magaaladaasi xarunta xisbiga kurdiga oo loo soo gaabiyey magacooda b u k ayaa sidoo kale waxaa ku dhowaa dhisma ay leeyihiin ciidamada ammaanku qaraxan labaad ayaa isagana lala beegsaday dadkii ku soo xoomay iyo howlwadeenadii kadib markii qaraxa hore dhacay ilaa haatanna ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi
wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa magaalada new delhi iyo waddanka hindiya wadahadal kula leh dhigiisa dalkaasi ujeeddada ayaa ahayd sidii loo xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee labada waddan wang yi ayaa xadda maanta gaaray caasimadda hindiya waxaana soo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas sushman sawraj waxaana kulankii koowaad ee heerkiisu sarreeyo ee ay labada waddan yeeshaan tan iyo markii uu xukunka qabtay ra-iisul wasaare narendra modi bishii hore kadib doorashadii waddankaasi ka dhacday wan ayaa sidoo kale la filayaa inuu la kulmo master modi ka hor intaanu dalkaasi ka amba bixin maalinta khamiista master modi ayaa doonaya inuu kor u qaado xiriirka dhaqaale ee labada waddan ee shiinaha iyo hindiya oo muddo ka hor aada u liitay
fiidimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Labo qof ayaa ku dhimatay toogasho ka dhacday tuulada Beer Gadiid ee gobolka Hiiraan, goob ay ka socotay qaybinta cunto nafaqada caruurta oo ay bixinaysay hay-adda Save Children. Labada qof ee dhintay ayaa la sheegay inay isku qoys ka soo jeedeen. Waxaan galabta khadka telefoonka kula xidhiidhay gudoomiyaha degmada Beer Gadiid, Maxamed Xuseen Wahliye. Ugu horeyna waxaan weydiiyey bal sida ay waxu dhaceen.
Khasaaraha dhacay waxa weeye nin iyo aabihi waa dhintay, nina waa dhaawac. Khasaaruhu waa intaas.
Waan garta.
Nimanka soo weerara ninan dad leeyaho oo deegaanka ahay ahaayeen, waxayna soo weerareen dad oo meel ilma lagu quudinayo oo maarata hay-ad wax ku siinayeen oo maarata degmada Beer Gadiid ku taal. Wax kaloo hadda ujeedinaha siyaasada oo gadaali u xiran anagu garanaya, laakiin waan naqaana dadka wax soo weerara deegaankay ka mid ahaayeen. Intaas markay geysteenna way baxsadeen. Hadda mid gacanta lagu hayo lama hayo.
Imisa qof bay ahaayeen dadka wax soo weeraray?
Laba nin bay ahaayeen, laba nin.
Marka labada nin ma isku qoys bay ahaayeen mise laba nin oo deegaanka unka wada tirsan bay ahaayeen?
Laba nin ma isku qoys ay ahaayeen oo ilmaha beera.
Waatay marka labada nin ee iyaguna isdhalayee xabadii ku dhintay, ma iyagay u socdeen oo iyagaa rasaasta loola dan lahaa mise meeshii dadka joogay unbay ka mid ahaayeen oo ay la kulantay?
Waxay ahaayeen niman maarata ninka labada nin oday ahay nabadoona oo ka tirsan beesha oo yacni hay-adaha iyo maarata dadka maarata maslaxada ka taliya ah, nina wiilow dhalay oo gudoomiye laan gudoomiye ka ahay meesha. Markay yacni xabadaha kusoo ridayna imaadeen ka hortaga way iska qiineena ka hortagay imaadeen maata ka caadiya maarata dadkaasaysan wax u geysan. Ka hortagidiina xabaddii hoos loogu dhigay dadana xabaddii waa ku dhacda, labadiiba way dhinteen. Dadku waa fara bannaay oo waa lagu markay la arkay lagu didoyo maataqaana la dawaa in la qabto.
Waatay marka goormay dhacday markaa dhacdadani?
Dhacdada mar waxay dhacday saddexdii saac meelaheeda.
Saddexdii galabnimo?
Saddexdii subaxnimo.
Waa sagaalkii subaxnimo markaa?
Sagaalkii subaxnimo.
Waan gartay. Marka hay-adda qaybinaysay raashinku teebay ahayd?
Saas bay oranay ahayd.
Save Children.
Marka
ma raashin ay joogto u qaybin jirtay buu ahaa mise raashin markan uu yimid buu ahaa?
Dadka umuraha iyo caruurta maaragta waamaayo caruurta yaryarka nafaqa darada qabay ay quudinaysa. Bel kasta waa sii jirta, bel kasta waa sii jirta.
Bishiiba mar?
Waatay
marka weerarkani muxuu ku juhaysnaa? Ujeedadiisu maxay ahayd in dadka rasaas lagu soo furo?
Ujeedadiisu laablaka ahayd wax yacni hadda siyaasad ku dheehanna ma ahayn. Dadkuna waa usiqiinay wax laablaka oo camal oo iska keenay ahayd ma ahayn, waa mataqaan siyaasadla ku leh.
Marka ma suurtagal baa inay doonayeen inay raashinkaasi boobaan mise ujeedo kale meesha ku jirtay?
Wax kale ay ujeedaha lahaayeen ma lahayn.
Marka imika maxaa ilaa hadda maamulka gobolka iyo ka degmaduba wax tallaabo ah ay qaadeen? Waxaad ii sheegtay raggii weerarka soo qaaday inay baxsadeen, tallaabo kaloo la qaaday ma jirtaa?
Goobtii gobolka waa gaaray warku, waana isqaadayeen qaar, waanaga hadda waa mataqaana meelaha waa soo gaana weli.
Waatay dadkii dhintay markaa ma la aasay ilaa hadda?
Maya, weli bannaankoo yaalla.
Qofkii dhaawicii xaggee la geeyey?
Isbitaalka Belgweynaa la geeyey.
Xaaladiisu waa sidee isaga hadda?
Isbitaalka Belgweynaa hadda ku qalalay uu yaalla.
Qalliin baa lagu sameeyey?
Qalliin baa lagu sameeyey.
Xaggee kaga dhacday xabaddu?
Waa ka dhacdhacday caloosha, waa ka dhacdhacday gacantana, jiirkay ka dhacmal, jiirkay martay ka dhacdhacday.
Waatay marka imika xaaladiisu ma xaalad aad u halisaba mise waa mid lagu daaweyn karo cisbitaalka Beledweyne?
Wallaahi ilaahay baa ahaayo xugunka, naftu maay gaar ilaahay baa, laakiin nin hadda caloosha inta xabad u dhacday dhabarka ka dhacday oo laftana ma jibin, waa dhibkeeday leedahay.
Waa tahay marka imika meeshii raashinkii la qaybinayey miyaa la joojiyey mise hawshii way sii socotay weerarka kadib?
Hadda meel meyd ka dhacay markaas koleytaba wax laga waad garanaysaa meel meyd ka dhacay markaas. Hadda waqtigaas markaas wax laguma qaybi karo, waxay gadaal ka yimaana weli waa dhiman yihiin.
Meesha waxa la sheegayay baryahan ugu dambeeyey deegaanadaasi inay abaaro ka jireen oo biyola-aani ka jirtay. Marka xaaladdu waa sidee hadda?
Laba qorshe ahaana qolana waxay nafaqo sii rabtaa caruurta, qolana waxay kormeeraysa siday dadka biyo u sii laheed ayaa maataqaana amadaad sii lahed. Abaar baa ka jirta dhulka, sidii roobkii kuma dirin oo dhul abaaraysan waa.
Marka raashinkan la siinayay caruurta nafaqaynta ahee la siinayay ma wuxuu ahaa raashin bisil mise wuxuu ahaa mid qaydhin?
Yaa,
ma raashin bisil buu ahaa mise midaana karsanayn?
Midaan karsanayn oo yaryaroho mataqaana waxyaalo yaryaroho oo ilmaha la siisiyey ahaayeen oo ma ahayn mataqaana deegaanka oo dhan la siinaa ma ahayn.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Xuseen Wahliye, gudoomiyaha degmada Beer Gadiid oo ka tirsan gobolka Shabe gobolka Hiiraan. Waxaanu khadka telefoonka igu waramay galabta mar ay rasaasi ka dhacday meel wax lagu qaybinayay oo raashin caruurta nafaqeynta ah loogu qaybinayay, halkaasina ay laba qof ku dhinteen, qof kalena uu ku dhaawacmay.
Taliyihii hore ciidamada Masar Cabdul Fattah Sisi ayaa loo dhaariyay maanta madaxweynenimada dalkaasi toddobaad kadib markii uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee waddankaasi ka dhacday. Xafladda caleema saarka Al-Sisi ayaa waxay ka dhacday maxkamadda sare ee dastuuriga ee waddankaasi, waxayna ka dambeysay markii sanadkii hore Al-Sisi iyo military waxay xukun ka tuureen xukuumaddii ugu horreysay ee horseed ka ahaayeen ururka Akhwaa Muslimiinka. Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray maanta caleema saarkii Cabdul Fattah Al-Sisi.
Cabdifataax Siisi madaxweynaha dhowaan la doortay ayaa maanta si rasmi ah loogu dhaariyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Carbeed ee Masar. Madaxweyne Siisi ayaa ku hor dhaartay golaha guud ee garsoorka maxkamadda sare ee dastuurka. Goobta lagu dhaariyay madaxweynaha ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ay ka mid yihiin madaxweynihii kumeelgaarka ee waddankani Cali Mansuur, ra'iisul wasaaraha xukuumadda kumeelgaarka Ibraahim Maxlab, xogayaha guud ee jaamacadda carabta Sheekha Azhar, iyo baadariga ugu sareeya kaniisadda Masaarida.
Uqsimu billahi alcaziim an uxaafiza mukhlisan cala nidaami jumhuri wa an axtarima dastuura walqanuun wa an arca masaalix shacabi raayatun kamila.
Cabdifataax Siisi madaxweynaha cusub ayaa yiri, waxaan ku dhaaranayaa eebbaha weyn inaan si daacadnimo ah u ilaalinayo nidaamka jamhuuriga ah iyo inaan ixtiraamayo dastuurka iyo qaanuunka, iyo weliba inaan ilaalin doono danaha shacabka si dhammaystiran. Sidoo kale waxaan xifdinayaa madax bannaanida, midnimada iyo nabadgelyada waddankani.
Waan u xaafiz cala istiqlaal alwatan wa waxdat wa salaamat aradi.
Marka la dhaariyay madaxweynaha cusub ee Masaarida Cabdifataax Siisi kadib, ayaa xilka madaxweynenimada kala wareegay Cali Mansuur, madaxweynihii kumeelgaarka ah ee waddankani. Munaasabadda xil wareejinta ayaa lagu qabtay mid ka mid ah qasriyada madaxtooyada Masaarida, waxaana goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah madaxda caalamka sida boqorka dalkaasi Jordan, boqorka Baxrayn, amiirka Kuweyt, iyo weliba dhexalsugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Amiir Salmaan bin Cabdul Casiis. Sidoo kale qaar ka mid ah madaxweynayaasha waddamada Afrika ayaa ku sugnaa munaasabadda xil wareejinta sida madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba madaxweynayaasha waddamada Mali, Chad, Eritrea iyo Guinea Bissau. Waxaa marka hore meesha ka hadlay Cali Mansuur, madaxweynihii kumeelgaarka ee waddankani oo xilka wareejinayay kaasoo la dardaarmay madaxweynaha la caleema saarayay. Sidoo kale Cabdifataax Siisi madaxweynaha cusub ee Masaarida oo isna munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in dhacdadani ay tahay mid taariikhi ah.
Innaha lahzatun taariikhiyatun farida wa fariqa fi umri hadha alwatan.
Madaxweyne Al-Sisi ayaa yiri, waa daqiiqado taariikhi ah oo aan horey loo arag, taasoo kala saareysa inta uu soo jiray waddankeena. Sababtoo ah buu yiri, kumanaan sano oo uu soo jiray dalkeena weligeed ma dhicin in si dimuqraadi ah xilka la isugu wareejiyo. Sidaasi darteed waxaan dhihi karaa waa markii ugu horreysay madaxweyne la soo doortay oo uu gacan qaadayo madaxweyne xilligiisa dhammaaday. Dhinaca kale, ammaanka dhulka ku xeeran maxkamadda dastuuriga ah iyo qasriyada madaxtooyada Masaarida ayaa aad loo adkeeyey. Waxaa la arkayay kumanaan ka mid ah ciidamada amniga oo kaashanaya kuwa militariga iyo gawaarida gaashaaman oo ku sugan deegaanadaasi iyo weliba dhismayaasha dowladda. Si kastaba ha ahaatee, Cabdifataax Siisi ayaa noqonaya madaxweynihii labaad oo shacabka Masaaridu si dimuqraadi ay u soo doorteen. Sanadii 2012 ayay ahayd markii Maxamed Mursi shacabka Masaaridu si xor ah ay u soo doorteen, inkastoo ciidamada waddankani xukunku ay ka tuureen bishii Juulaay ee sanadkii hore. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Waxaa dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaasha. Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo diyaarisay waatan. وعنا وناكسن دقيستيال كسور دواده برنامجك وعيتانك دقيستها برنامجك وعيتانك دقيستها تطباتك وحامرتي النوغوه وزيرك أرمها قدها عبدالله قوضح بره وزيرك وحن سؤال كوي الدين طونا دقيستياشونا اي كوي الدين طونا لمان أرمها كحيران سياسة دا أرمها قدها اي مامو اصمين تقوب الله ذا أمانك اي ولي بحالة ذا هبين آذن نمو اي لغا سوشيغ ايو ديغان ندي دوان تن لغو حرية الشباب ان مركو قوه ريس مبضنا وزير كسو دو برنامجك وعيتانك دقيست bal markii ugu horeysa waxaad warbixin naga siisaa in mudan wasiir xaalad sidee ah ay ku sugan yihiin deegaanadii dhawaantii lagu xireeyay al shabaab oo ay ka soo baxayaan inay ka taagan yihiin xaalada aan wanaagsanayn
waa maasantay waa su'aal wanaagsan runtii waxa la xireeyay 9 degmo sideed kamida runtii dhibaato ka taagan dhibaato maxumo iyo dhibaato biyo iyo dhibaato caafimaad iyo macluul salka ku hayso raashin la'aanta iyo raashinka cariga uu galay iyo maceeshadii oo kor u kacday ayaa runtii degmooyinkaas haysto waxaa moodaa xogoo in annaga laftirkeenna mas-uuliyadda dhinac naga soo gaarayso maxaa yeelay degmooyinka markii la xureeyey cadowgii degmooyinka banaankooda ayay tageen waxaa moodaa nimankan ciidanka howlahan ciidan hayay in aysan u suuro gelin inay daba ordaan oo daba kacaan ciidamada xooha qoladan nabadiidka ay daba kacaan oo ay dariiqyada furaan sababuna waa sababo laiska qiyaasi karo oo ciidamadeen xooga dalka Soomaaliyeed waxaad moodaa inay aad ugu xashiran yihiin muxuu ahaa taakulaynta ciidamadan ajnabiga ah ee nala jooga hadday tahay dhinaca arsifaafta iyo taakulaynta intaba marka in dib la iskugu noqdo oo runtii dariiqyada la furo maxaa yeele ma yara 8 degmo ma yara meelaha qaarkood dhibaato weynaa ka taagan sida magaalada xudur iyo waajib iyo muxuuda buurta iyo ceelbuur iyo runtii dhibaatooyin waaweynaa ka taagan macluul badanaa jirta
mudan wasiir laakiin miyaanay marka hore jirin istaraatiijiyad ama qaab ay ku howlgaleen ciidamadan oo ay dagaalka ku galeen haddiise la arkay in dhibaato ay jirto wadooyinka ay ka taaganto loo baahan yahay in la furo maxaa ka hor istaagay ciidamadu inay furaan maxay yihiin daruufaha celinaya in wadooyinka loo furo meelaha ay qabsadeen ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda federaalka
waa su'aal wanaagsan laakiin waxaan rabaa inaan yiraahdo shaati aadan lahayn ku xaragoontiisa wax qurxan maaha inaadan shaati aadan lahayn ku xaragootid runtii waa wax laga fiican yahay waxaa la iska qaabeyn karaa markaad aroorka la tagtay shaatigii in yiraahdo ECB oo qofki lahaa oo meesha xafladda kugu yimaado ciidamadeenna markaan runta cabiro waxa weye waxay aad iyo aad ugu tiirsan yihiin taakulaynta ciidamadan ajnabiga ah martida nooca dabcan qorsho waa jiray laakiin waxaad moodaa in qorshahaas aqabata ay ka hor timid anigu hadda aanan meelahan ka sheegi karin laakiin kalo ka baxsan muxuu ahaa awoodda ciidankeena iyo awoodda xukuumadda ku tiirsanaasho aad u weyn oo lagu tiirsan yahay ciidamada ajnabiga daraaddeed
marka ciidamada ajnabiga maxaanay iyaga hawsha u dhammaystiri karin mar haddii iyagu ay hadda keeneen in magaalooyinka ay qabteen magaaladiina aanay cunto iisahay kala gelaynin ciidamada ma weydiiseen AMISOM sababta ay howlgallada u joojinayaan
runta marka loo hadlo anigu hadda AMISOM uma hadli karo laakiin kuma qanacsani in aysan AMISOM awoodin in taakulaynta ciidankeena siinayso ay taakulayaan si yacni dariiqyada loo furo laakiin haddii aad iyaga weydiisid 100 sababood oo aanan ku qanci karin annaga ayaa la sheegayaa aakhirkana waxay iskugu dhufanaysaa biyo gacmahaada looga dhargaa muxuu ahaa in aan aakhirka ciidankeen oo tayo iyo tirada oo waddankooda ay xoreeyaan aad baan uga xumahay anigoo ah wasiirka arrimaha gudaha in maanta ay hor taallo degmooyin la xoreeyey oo misna aan lala xiriiri karin, oo hadda matalan waajib iyo xudur 40 maalin ka hor ayaan raashin u rabnay. Waxay ku xayiran yihiin magaalada Baydhabo, xerada Amsoom ayay dhex fadhiyaan oo ay sugayaan in la waxeeyo. Waana nasiib darro runta marka loo hadlo, loona ma waayin runta marka loo hadlo in magaalooyinka dariiqyada la furo. Laakiin wax aanan garanaynin oo runtii qaab daran ayaa ka socdo. Waana nasiib darro waxa dhacay iyo waxa socdo. Xukuumaduna intitaalkeeda ku dadaaleysaa hal in wixii la qaban karo qabtaa.
Waa mahadsantahay. Markana dhageystayaasha su-aalahoodan waqti siinayna.
Bismillaah, magacayga Maxamed Axmed Guuleed weeye, waxaana jooga magaalada Muqdisho. Wasiirka laba su-aalood baan su-aalahaya. Su-aasha u horeysa, Soomaalidu dad yar oo 10 milyan lagu sheego weeye, oo isku dhaqana, oo isku diina, oo isku afa, federaal baana loo sameeyo. Soo arrintaas arrin dalab ahoo cawaaqib xumo u keenaysa, iyo Soomaalida hadda in la kala googooyo oo bayraha noqoto soo ma ahan baan leedahay wasiirka. Su-aalka labaad, Kenya dowladdu waxay tiraahdaa dad saaxiibadeena weeye, dadkii shacabka ahaana dhibaato badan ayay u geysataa, oo xarig iyo dhac iyo dhibaatooyin badan ayay shacabka u geysataa. Xataa dadka waqooyi bari iyo Kenya ku nool maad xasuuqyo badan bay u geysatay. Dowladdiina waxay leedahay saaxiibaan labada arrimood soo isku qaban karaan. Soo shacabka mas-uul kama ahidin jaalla wasiir oo dhibaatadaas idin xanuujin mayso.
Haa, bismillaahi raxmaan raxiim. Maxamed, su-aashiisu waa su-aal fiican. Midda jawaabda inaan saaxiib nahay iyo inaanan saaxiib ahayn, runtii xiriirada adduunka waxay ku dhisan yihiin saaxiibnimo. Marka deris la yahayna, saaxiibnimadu waa inay dab ahaataa, waa inay run ahaataa, oo saaxiibnimada annaga iyo Kenya naga dhexayso waa dederisa walaalaa. Mataqaanaa marnaba aanan ku kala tegi karin xad. Muxuu ahaa arrinta, muxuu ahaa dhibaatada ka taagan iyo dadkan ay raafayaan, runtii aadan wax xunnahay. Waana nabanqaynaysaa xukuumad ahaan iyo waddan ahaanba. Muxuu ahaa intii annaga awooddeena ahna waan qabannay, oo aan mar walba u sheegnay in muxuu ahaa aysa habooneen nooca ay wax ku wadaan. Si diblomaatigana waxa weeye waxaan uga sameynay gadood shir aan wada lahayn, waaqac dhacnay iyadoo xigmaddu ay ahayd inaan tusno inaan ka xunnahay.
Waa mahadsan tahay. Mudan wasiir, waxaa jirta in ay isku dhacyo ka jiraan gobollada Gedo, Baay iyo Bakool iyo weliba Shabeellaha Hoose, mana ahan kuwo cusub, waa kuwo soo laalaabtay. Maxaa hortaagan in xal waqti fog ah loo helo caqabadahaasi?
Runtii waa runtaa way jirtaa caqabadahan. Muxuu ahaa Gedo iyo Shabeellaha Hoose iyo jubbooyinka mar walba soo noqnoqday. Nasiib darrada waddanka ka taagan ayay kamid tahay in mar haddii dowladdii dhexe ay muxuu ahaa nuglaatay in yani mataqaanaa shacabku isku xadgudbo, markaana ay dowladdu ku adkaato in mataqaanaa xukuumaddu ay muxuu ahaa dhex dhigto yacni awood dowladeed oo marna colaadda lagu joojiyo marna muxuu ahaa nabadda lagu raadiyo. Waxyaaba badan ayaa hortaagan runtii. Waddanka guud ahaan siyaasaddiisu horta ma xasiloona, waad la socotaad. Muxuu ahaa maalin walbaba yani waxa siyaasadda guuda waddanka ka socda shacabka Soomaaliya si fiican buu ula socdaa. Xukuumaddu aad bay iskugu dayday in muxuu ahaa mar walbaba nabaddii dadku ugu baaqdo. Laakiin markaa fiirisid awoodda xukuumadda ay leedahay xag dhaqaale iyo xag muxuu ahaa abaabul iyo xag ciidanba, waad arkaysaa in tabartu yar tahay, in tabartu aad u yar tahay. Marka laakiin dadaallo badanaan wadnaa, mana la yaaba soo noqnoqdaan. Maxaa yeelay mar walbaba shaqada meeshii la rabay iyada la gaarsiin ayaa muxuu nabad markaas aan aad xidididada dhulka ugu jirin la qaataa.
Waxaa jirta in meelaha qaar sida Shabeellaha Hoose oo kale qaab beeleed ay ugu dagaalamayaan ciidamo dowladda ka tirsan, mas-uuliyiintii gobolka dowladdu ay u magacowdana ay dhinacyada dagaalamaya ay kala hogaaminayaan. Dabcan agabkii dowladdana waa loo isticmaalayaa dagaalka mar haddii mas-uuliyiintii loo dhiibo mas-uuliyadda ay dagaalka ku jiraan. Marka sidee adigu u aragtaan arrinta ka socota gobolka Shabeellaha Hoose?
Arrinta gobolka Shabeellaha Hoose runtu waa nasiib darro taagan ay ka mid tahay. Wuxuu ahaa dhowr marna xukuumaddu howlo la qaban karo la taaban karo ayaa muxuu ahaa ka qabatay. Laakiin waxaad ogaataa waxa dhacayo dhan horta marka u horeyso dhinac waa ka qabiil, dhinac waa ka shabaab, dhinac waxa weeye waa ka mataqaanaa ciidamo muxuu ahaa Malaysia, dhinac waxa weeye waa yacni runtii wax badan ayaa isdhex yaacsan. Ma aha yacni mataqaanaa wax saas u sahlan in wax looga qabto. Dhinacna waxa weeye siyaasadda guud ee waddanka ooba iyada laftirkeeda buuraha ku raran oo mataqaanaa xildhibaanadii ay dhinac boodayaan oo mataqaanaa dadkan xitaa aad leedahay dowladdii u shaqeeyaan waa dad mataqaanaa runtii aad arkaysid in yacni mataqaanaa bisaylka dowladnimada aysan ka muuqanin. Haddii aad muxuu ahaa aad xataa aad markaas kuwaas ka takhalustid hadda kuwa imaanayana wax garantiya oo la hubo inaysan noqonin in noocaas aysan jirin.
Waa mahadsantahay. Markan waxaan siinaynaa dhegeystayaasha.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Yaasiin Maxamed xildhibaan hore, Yaasiin Maxamed Bucul xildhiba Jannaay magac dheer. Su-aasha aan weydiinaya wasiirka waxa weeye waxaan aad iyo aada walwal uga qabaa oo ii muuqda in khilaafkii ka taagnaa magaalada Baydhabo ama goboladaas Bay iyo Bakool uu sii labalxaasanayo siyaasad ahaan iyo aragti ahaan. Wasiirka maxaa uga qorshaysan rajada ay ka qabaan maxay tahay in dagaal sokeeye oo labada maamul goobtaa ka dhisan inuu ka dhaco sida hadda asaasaantiisu ay muuqato, maadaama lagu heshii waayo sidaan qabo ama aan dareensanahay in heshiis la dhex dhigo labada dhinac oo magaalada Muqdisho ay ku guuldareysay heshiiskaas?
Waa su-aal wanaagsan. Marka hore runtii xiisadahan siyaasadeed iyadoo aan waddanku xoreysnayn oo waddankii uu dhinac cadow haysto oo yacni mataqaanaa abaabul weyn oo mataqaanaa muxuu ahaa ciidameed uu socdo in lagu dhinac furo yacni siyaasad iyo xiisado siyaasadeed runtii taas laftirkeeda runtii waxay ahayd nasiib darro. Muxuu ahaa annaga xukuumad ahaan wasaarad ahaan aada baan uga digtay markii xiisadahan iyo waxaan ay bilaabanayeen Baydhabo aniga laftirkeeda safar baan ku tegay xukuumadda kutaan oo xukuumad ka tirsan xukuumadda iyo dowlad intooda kalaba safar bay ku tageen iyagoo markaas muxuu ahaa ka cabanaayo dadkan ugu baaqaya xiisad siyaasadeed joojiya. Meesha hadda soo gaartay waxa weeye in yani mataqaanaa maamulo la dhisay lagu dhawaaqay maamulo lagu wada dhawaaqay maamuladii ciidamo ay qoranayaan ciidamadii dalka Soomaaliyeed oo halkaa taaganaana ciidamo kale dad qoranaya ay soo baxeen. Runtii waxaasoo dhan waa iska nasiib darro. Xukuumaddii waxaa usoo jeesan laheydna maalin walbaba yacni hadda wasaaraddayda oo kale howl aad u fara badanaa noo taal oo hadday tahay ana mataqaanaa in maamuladii si habsami oo sharci waafaqsan loo dhiso, hadday tahay abaaraha, hadday tahay goboladan iyo degmooyinkan godoonsan oo mataqaanaa in wax laga qabto loo baahan yahay, hadday tahay shuruucdii xisbiyada iyo mataqaanaa muxuu ahaa shuruucdii doorashooyinka, hadday tahay muxuu ahaa shuruucdii muwaadinka Soomaaliyeed ee dhalashada Soomaaliyeed looga hadlay, yacni waxaa howl noo yahay caqligaaga diidaay. Tana waxaad arkaysaa in xiisad siyaasadeed mar walbaba muxuu ahaa haraynayso shaqadii wasaaradda. Hadda labada biloo lasoo dhaafay waxaan qabanay mid jirto runta marka loo hadlo, maxaa yeele mar walba waxaan mataqaana la kufeena la kaceenaa wax baarlamaanka uu wato iyo mataqaana su-aalo iyo jawaabo iyo mooshino iyo yacni howlo fara badan noocaas oo kalaa oo runtii waqtiga waxa dila ah
مركز قارك لو حصل له وحن ووحلا سقوط ثلاث جريمة وحرق وأن ودنك وحش على غير قوانين كنت أدبا مظلوم وهاي عدنا على وزير كريمه جدا حيسلاهم سياسات وفرها بدن وأن مال ودنك جيني من قلبه وانت مال استاكته هو عرفته إن المنطقة حيزت سياسات أمور
مرعي حالي هذا إسماعيل أو شيخ محدين وزير كحن وديله هاي ماما تقول كبنادر أو دوالة مجاوي وحن ودا ميل oo gudoomiyasha laga dhigay diban isku wada mid ah oo aad moodid inay xis kale yihiin inay tahay ma laga yaabaa gobollada kale ee la magacaabayna in qaabka hadda loo magacaabay maamulka gobolka Banaadir degmooyinkiisa ay u dhaqaateen in qaab noocaas oo kale loo magacaabo
waa su'aal fiican gobolka oo aad Banaadir waxaan leeyahay wasaarad ahaan iyo muxuu ahaa guddoon ahaanba gobolka runtii guul weyn baan gaarnay waxaa suurad gashay in rag dhalinyara gobolka maamulkiisii degmooyinka oo dhan lagu wareejiyey dhalinyaro waxaa aad u wanaagsan oo qabatay oo karti leh oo xukumaal ah gobolka waxa uu ku sugan yahay runtii dhalinyaro aad iyo aad leeyahay loogna han weyn yahay way dhalinyarada taas macnaheeda maaha inay dad liita ahaayeen runtii gudoomiyaasha hore dad sharaf leh oo qiimo leh oo soo shaqeeyey oo duruuf adag ku soo rogeeyey ayay ahaayeen laakiin muxuu ahaa hayaanku waxa weeye hore loo soconaya dadaalku waa soconaya waxaana isleeyahay runtii guul weyn ayaa la gaaray ilaa haddana magaalada waxaad moodaa gobolka xamar gobolka Banaadir in isbeddel dhinaca amniga iyo dhinaca muxuu ahaa howlaha taakulaynta muxuu ahaa adeegyada bulshada si fiican u socdaan dabcan dadku gudoomiyaashu waa isku wada nooc waa isku nooc maxaa yeelay kulligooda waa dhalinyaro waa isku nooc maxaa yeelay waa dad wax wada bartay waxyaalahan kaloo iska propagandada oo mataqaanaa dadka yacni siyaasiyiinta oo meelaha mataqaanaa makhaayadaha fadhiya ay sheegaan demel jadiid iyo wax noocaasa la sheega runtii waxay yihiinba waa dad wanaagsan oo aan shaqa wanaagsan ka sugeen
waa mahadsantaa mudan wasiir dad badan waxay u arkaan dowladda aad wasiirka ka tahay inay guul daraysatay fursadaha u harayna ay yihiin kuwo ay adag tahay inay ka faa'iidaysato adiga ka wasiir ahaan marka aad aragto howsha taalla iyo khilaafaadka hadda jira iyo waayo aragnimadaadii dowladihii hore oo adiga laftirkaaga aad wasiir ka soo noqotay ama aad xogogaal u ahayd ma isleedahay fursadaha uu haray dowladani waa ay ka faa'iideysan kartaa
runtii muxuu ahaa guul darro marka laga hadlo waa wax xaraf weyn weey xukuumaddan aan hadda kamid ka ahay wax aad u fara badan oo wanaag badan ayay qabatay muddo gaaban matalan degmooyinka sheego dhammaan la xureeyey waxaa la sameeyey shuruucdii aasaasiga ahayd oo mataqaanaa xagga dastuurka iyo xagga muxuu ahaa federalismka iyo xagga xisbiyada iyo xagga muxuu ahaa kan ayaa taabaqaad xoogle ku dhacay oo shaqo weyn ay gashay waxaan dib loogu sameeyey dhinacii maamulada maamul wanaaga waxaad arkaysaa mataqaanaa dhinaca xisaabaadka dowladda iyo budgetka inuu meel fiican oo weli taariikhda soo marin in muxuu ahaa la sameeyey muddo 2-3 bir haddii intaa aan qabanno xiisadan ruuxa la joojiyo laakiin dadku baa iska jecel inay guul darro iyo wax qaar daran ay sugaan waxaan ugu baaqaya meesha sii jooga cadowgaan ka soo horqato
waa mahadsantahay mudane
waa mahadsantahay
ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka arrimaha gudaha cabdulaahi goodax barre tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo aad buu mahadsantahay falastiin axmed imaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystayaashaalka naga dhegeysanaysaana waa VOA Washington
haatanna haddii aynu kacno dhinacaayo magaalada boosaaso maamul goboleedka puntland maanta waxaa booqasho ku tagay wafdi ka socda dowladda turkiga wafdigaasi waxay la kulmeen mas-uuliyiinta maamul goboleedka puntland oo ku jira madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali faahfaahinta kulankaasi iyo natiijadii ka soo baxday ayaa maxamed cabdixasan sandheer oo ka wareystay wariyahayaga faaduma yaasiin jaamac
tansan dheere waqtigana waxay ahaayeen ganacsato waaweyn oo dowladda Turkiga ka socota oo uu hogaaminayo qunsulka dowladda Turkiga u fadhida Soomaaliya Cumar Faaruq. Waxa ay rabeen inay maalgashi ku sameeyaan dekedaha Puntland, ayroborada iyo wadooyinka sida ay noo sheegeen wasiirro ka tirsan maamulka Puntland oo kulamo la yeeshay waqtigan gaar ah. Waxa ay waqtigani booqdeen gegida diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, qaybaha dhismayaasha iyo u baahan waxyaabo in lagu soo kordhiyo. Sidoo kale dadweyne aad u tiro badan ayaa soo dhoweyn magaalada Boosaaso ugu sameeyay waqtigan. Waxay isteen calanka Soomaaliya iyo kan Turkisha. Sandeero waxa xusid mudan meel magaalada Boosaaso u jida 20 kilometer oo dhinaca qorax kasoo bax ka xigta lagu magacaabo Mareero, 20 kilometer magaalada Boosaaso u jirta. Halkaas ayaa waqtigu booqdeen qaar ka mid ah golaha xukuumadda Puntland ayaa hogaaminayay. Waxay u sheegeen halkan in laga rabo deked weyn oo magaalada Boosaaso wax uga soo degaan in laga dhigo soo gudbeen xarunta madaxtooyada Puntland, halkaas oo qada sharaf loogu sameeyey ayna kula kulmeen madaxweynaha Puntland. Shir albaabada u xiran yihiin ayay waqtiga la galeen madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada. Wax shir jaraa'id oo labada dhinac ay qabteen ma jiro.
Waan gartay markaa intee in leeg bay joogayaan baa la yidhi magaalada Boosaaso.
Maantaba qorshuhu wuxuu ahaa gelinka dambe inay noqdaan, laakiin habeenibay noqotay caawey waa ay joogaan, laakiin subaxdii ayaa la filayaa inay magaalada Muqdisho u kicitimaan.
Waan gartay Faadumo, ma jiraan mashaariic kuwan oo kale oo horey ganacsato Turkiya ay uga fuliyeen deegaanada Puntland oo hadday tahay meelaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo hadday tahay ganacsiga kale intaba?
Maya Sandeero, ma ay jiraan. Waa waqtiga ugu ballaaraa ee Puntland soo gaara, dadkuna waa ay sugayeen. Ganacsato ayaa jirtay oo kulankaa ka qayb galay, waxaa jira waxgarad iyaguna halkaasi tegay. Dadweynuhuna aada ayay usoo dhoweynayaan, waayo Soomaalidu aada ayay Turkishka ugu kalsoon yihiin. Waxa ay aaminsan yihiin inay yihiin dadka aadka u gacan qabtay xilligii abaaraha Soomaaliya ay ka dhaceen.
Marka
waxay ka filayaan inay gacan ka siiyaan dib u dhiska garoonada iyo dekedaha iyo wadooyinka Puntland.
Waan gartay marka ilaa hadda ma la shaaciyay xilli ay howlahan maalgashiga bilaabayaan, mise waxaa laga warsugayaa in dowladdu ay arrimahaas warar ka soo saarto?
Wallaahi dowladdu kama aysan hadlin, laakiin warar ku dhowdhow madaxtooyada ayaa waxa ay sheegayaan inay imaan doonaan injineero qiimeyn ku samayn doona halka ku haboon dekedda weyn ee Boosaaso loo dhisi doono. Inkastoo maanta goob loo asteeyey oo la geeyay waqtigan, laakiin waxa imaan doona injineero waqtiga soo socda, inkastoo aan naloo sheegin waqti cayiman.
Faadumo Yaasiin Jaamac ayay ahayd oo u waramaysay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha, waxay noo soo diyaariyeen la socodsiinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee V O E-da. Dhegeystayaal, qoyska Soomaaliyeed ee raacatada ahi wuxuu jecel yahay inuu dego berin xoolihiisa daaq ugu filan, biyo ceelna ay uga ogogleeyihiin. Wuxuu jecel yahay balli xareeddu waran tahay iyo ruuman qasku daboolay inuu ku mayraco, waa berigiina ciidan la'aan kaga haro geela, lo'da iyo ariga uu markaa haysto. Barwaaqo adduun maalintaas kama maqna. Ha yeeshee, barwaaqadaas waa la tilmaami karaaye kol walba lama helo, markii dadka qaar haystana qaar kale ayay ka maqan tahay. Haddii uusan baaqan, roobku xilli buu ku yimaadaa, dhowr toddobaad kadibna ballida ayaa dawrta. Cagaarka geedaha ayaa engega, guga iyo biyihiisa, dayrta iyo ubaxeeda waxaa xiga xagaaga iyo gabadanadiisa, diraacda iyo ceelu aroorkeeda. Xilliga roobku hadduu xumaa, qoyska raacatada ahi wuu walwalaa. Aroorka dheer iyo dhibaha ku mataansan ayuu ka baqaa. gu ama dhibic dayareed xoolaha gaarsii wax aan ahayn kama fakaro. Dabadeedna hawsha ayaa la isku canaantaa. Duqa reerku habarta ayuu haaraamaa. Habartu caruurta ayay cagada kula dhacdaa. Wiilasha roon rooni kurayada yaryar baanay dhengadda uga turin. Waxay weliba ugu daran tahay kolka ay ceelka iyo carsintu kala fogaadaano geelu waaba adkaysan karaaye ay lo-du saddex qad noqoto banaaxigana ay tahli weydo. Aryuhuna waxay guul oon iyo guulwa wax ku jiraanba ay doon u bataan. Laba ilaa saddex bilood kolkii canaabta lagu jiro ayay cirka qaawan iyo indhuhu is-eedaan. Daruurtii soo korodhaba inay di'i doonto ayay ka fishaan. Markay caad isu rogtana hug bay xoolo layda ku reebtaa. Xoolihii oo markaas soo xerooday badankood aan haruub loola gelin, daal iyo nacfi xumo dhacsaan lala yahay. Ruunkii kan looga rugdoosan lahaa uu odaygu ka talinaayo, ururta iyo afagaalkana uu marba kor u dhowraayo ayaa bulaan rag soo yeeraa. Waa bulaan iyo qufac aan run ahaynoo digniin loola jeedo. Waa rag doonaya ogaal la-aan inaysan reerka ardaaga ugu soo geline iyada oo loo tooghayo inay yimaadaan. Waa sodcaalo dhulkii ay deganaayeen bay saantooda u jeedaa. Ama waa culimo iyo xer aan reeraba lahaynoo kutub ay raacdaan mooye tacab xoolaadba aan weli u soo jeensan. Ama waa rag xoolo baadi ah oo ay diraacdu kara fiitisay ku raad jooga oo hoyasho mooye socod kale oo habeennimo aan laga filayn. Waxay doonaanba ha ahaadeen ragga buraanka iyo qufaca aan jirin iska soo hormariyey waa marti. Halkan buu dhaqankii Soomaaliyeed ee martida ku saabsanaa ka muuqanayaa. Sidaan soo sheegay, waa jiiraal, waa nacfi yari, waa ciidan xumo, waa biyo la-aan. Laakiinse waxaas oo idili duqa qoyska u weyn kama baajin karayaan inuu martida gogol u helo oo cuno u helo oo intay cunayaan u warramo uguna dul sheekeeyo. Si ay iyagu gogol u helaan, xubnaha qoyska ayaa ciidda seexanaya. Si ay cunno u helaanna, xubnaha qoyska ayaa dib jiraaya. Haddiise ay dani timaado oo xoolaha wax dhiiqa iyo wax la looga laga waayo, martiduna ay badan tahay, duqa qoyska lagu soo hoyday waxaa u bannaan inuu darisyada u qayshado, dabadeedna wuxuu isagu hidin karo wax loogu soo kordhiyo ama martidaba qaar laga kaxeeyo. Ninka ama duqa qoyska ee aan tilmaamayaa wuxuu u taagan yahay Soomaalidii xoolo raacatada ahayd ee uu xilku dhibi jiray. Waa nin og in barri ka maalin isna reerkiisa oo kale ah uu ku soo hoyan doono. Waa nin magac ilaashanaya oo aan doonin in la isla xuliyo hebel laguma hoydo oo martida ayuu ka seexdaa. Waa nin bulshada uu ka soo jeedo dhaqankeeda u hoggaansan oo aan rabin in degaankiisa uu tuka baalcad ka noqdo. Isweydiintuse waxay tahay xilli dalaaceed oo kulul waxaan martida iyo qoyska isugu soo beegay. Guga iyo dagalta aarmay miyaan dadku intuu sadcaalo marti noqon karin, markaasna sooryo u baahnayn. Waa isweydiin meesha ku jirta, aniguna kasbaan isugu aadiyayo waxay iga ahayd inaan iftiinka ku daaro hidihii hore ee Soomaalidu meelihii uu ugu wanaagsanaa. Wax badan adiga oo haysta inaad wax ka bixisaa muujin mayso deeqsinimo kugu tallaalan iyo inaad martida u xilqabto. 10 khalaad ninkii ay u dhashay waxba kuma aha marti u timid inuu laba ama saddex isugu soo liso. Waxayse xildhibeennimo ku jirtaa hashii sukada ahayd ee u irmaanayd ninkii martidiisa ugu deeqay oo isagoo og qudhiisa iyo dhashiisu inay calool maran ku seexan doonaan haddana isugu muujiyey inay dhiiruhu u buuxaan. Waase sheekada kaftan kale ee uu xareedinayo. Martida sidaa loo sooro ee xilligaas adag la isu xilqaamo looma calaacalo. looma sheego qoyska ay ku soo hoydeen xaalka adag ee uu ku sugan yahay. Sidaa daraaddeed waxba kama ogaato waxa lagu soo horay sida lagu keenay iyo reerka in wax u hareen iyo in kale. Qaarkood baaba u maleeya sida iyagu wax u gasiinteen in xubnaha qoyskuna ay u gasiinteenoo cid gaajo la duuduubani aanay jirin. Waatay ku maahmaahi jireen marti loo qaday in lala qabay moodaa. Dhaqanka Soomaalida ee martida ku saabsanay sidaas buu ahaa ama u dhowaa, inkastoo ay jireen rag iyaguna martida ka seexan jiray oo socoto aan aqoon iyo haba ku soo hoyatee nin ogi aanu doog iyo diraac toona aqalladooda ku soo hambaasi jirin. Raggaas iyaga ah xoola raacatadeenni hore kuma badnayn, waxay u dhaqmaayeen si ka baxsan anshaxa wanaagsan siday bulshadaas inteeda kale u tiqiin. Waxay mudan jireen quursi iyo darow joogta ah oo xataa warasada ku abtirsataa aanay ka badbaadi jirin. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa hainoo joog waa inoo toddobaadka soo aadanayo maanse ku saabsan dhaqanka martida haddii alla idmo.
barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha waxaad ka dhagaysanaysaan v o a washington, waxaana inoo soo diyaariyey oo nala socodsiiyey alaaba axmed faarax cali idaaja. haatanna waa barnaamijkii ganacsiga iyo axmed xasan colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii ganacsiga. barnaamijka ganacsiga toddobaadkan waxaan ku eegaynaa shirkadaha duulimaad ee ka howlgala magaalada Muqdisho, gaar ahaan kuwa isku xira Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale. shirkadda duulimaadka Daqare Travel Agency waxay inta badan ka shaqaysaa duulimaadyada ka baxa Soomaaliya, waxayna sahashaa qofka safraya inuu helo duulimaad degdeg ah. dayax axmed cadaawe waa maamulaha shirkadani, wuxuuna ka hadlayaa qaabka ay u shaqeeyaan shirkad ahaan.
bismillahi raxmaan raxiim. horta runtii shirkadan Daqare Travel Agency, markaan asaasiyna waxaan ku fakaraynay inaan waddanka wax badan xagga duulimaadyada ama la talinta dadka socdaalka dhib badan oo ka jiray, markaan aragnay ayaan isku daynay inaan bal aasaasno. meelaha howlgalkeena uu ku jiro waxaan goynaa tikidyada caalamka oo dhan, international iyo national. waxaan fududaynaa howlaha socdaalka, waxaan sameynaa inaan dadka soo kordhinna anagu, inaan dadka xataa tikidyadan meelahay joogaan ugu geyno. waxaan sameynaa inaan dadka dib kala xiriirno oon markii waqtigoodu soo dhow yahay aan wacno oon idhaahnaaye ha hilmaamin ilaa qofka bini aadan waaye. micnaha sida adduunka laga yaqaanay inaan sameyno wax internationally oo la jaan qaadi karo. marka shirkadan Daqare Travel Agency runtii waa muddaday jirtay waxaan isleeyahay wax badanaan ku soo kordhinay.
marka muddadii xafiiskan uu furaa ama shirkadda ay shaqaynaysay, howlihii ugu muhiimsanaa hadda oo isku xirka dhinaca duulimaadka oo kale bal noo tilmaan.
runtii waxaan sameynay shirar badan oo ka qayb galnay oo xagga duulimaadyada iyo maaragtay diyaaradaha iyo ajensiyada ah. waxaan sameynay isku xir badan oo adduunkii kale aan la xiriirno. hadda waxaa jira qorshayaal badan oo noo degsan oo aan rabno inaan diyaaradaha waddanka imaanayo ama anagu aan qayb ka ahaano ama dad kale ha keenayo inaan ku dhiirigelino inay dalka yimaadaan. waxaan ku dhiirannay inaan sameyno qof kasta oo Soomaali ah inuu helo qaabka ugu fiican oo ku socon karo meeshay dadku baqbaqi jireen, dadku waxa dhici jirtay qofkaasoo wixiisu sax tahay in haddii baas luuqadii maadaama ay ku adag tahay ingiliishka markuu tago waddan kale transitna uu ku yahay, haddii su-aal la weydiiyo markaasba uu bilaabo inuu baqo, isla markaasna ay dhalato in qoladii kale ay ka fahmaan inuu qofkaanu yahay qof qalad ku socda ama qalad wada. waxaan dhiirigelinay inaan dadka u sheegno in su-aal la weydiin karo qofka, ayna muhiim tahay inuu su-aasha si toosa uga jawaabo bini-aadamka dhan ay isweydiiyaan. sometimes xataa qoraal ahaan aan u siinaa dadka, I cannot speak English, oo qoraal aan u siinaa Soomaali inuu ka hadlo, I can speak Somali, oo I speak Somali, I speak Somali, adiga inuu Soomaali qofku hadlo warqada aanu qoraa, qofka markuu tuso qofkii kale marka turjumaana lagu wici karaa, socdaalkiisa u fududaanaya isagoo luuqadiisii Soomaaliga ku haqabtiraya. Marka waxaan sileenahay wax badan waxaan kusoo kordhinay isfaham oo qofku inuu duulimaad ku dhiiradaa meesha baqitaan badan uu ka jiray
oo safarka qofka way u fududeenaa
oo safarka qofka.
Marka shirkadaha aa macaamiisha la leedihiin oo kale isku xira dunida oo kale qofka oo markii uu safar u baahanayo, bal shirkadaha xiriirka aa la leedihiin noo tilmaan.
Horta shirqaab ahaan waxaan ku shaqaynaa adduunka oo dhan, caalamku uu ku shaqeeyo, Amadeus iyo Galileo wax la yidhaahdo oo waxaa jira sistamyan duulimaadyada xoogga badan, kuwa kalena way jiraan laakiin ugu xoogga badan oo internationally aan ku shaqaynaa. Diyaaradaha adduunka caalamka jira, haddii tahay Qatar Airways, haddii tahay Turkish Airways, haddii tahay British Airways, haddii tahay Kenya Airways, haddii tahay Virgin, haddii tahay Atlantic, haddii tahay Delta, haddii tahay any diyaarad you name, Golf, mid yar iyo mid weyn, intaba waa goynaa, waa u sahlanaa. Dadka waxaan u raadinaa qofba sida wuxuu rabo, oo qofba wuxuu rabaa lacag inuu wax ku raaco, waqtina tago meeshaas. Meel uu mari karaa, waxaan u sheegaynaa meelo uu mari karo transit badan inuu maro kaleeto, inuu habeen sii dhaxo kaleeto, waxaa lagu xilla taxalluqa. Marka waxaan u fududeynaa any diyaarad oo qofku dalbado, hadduu qofku rabo, qofka ku imaanaya wuxuu ku leeyahay waxaan rabaa Emirates inaan raaco, diyaarad kale ma rabo, waxaana rabaa maalinta 25 taariikhdu tahay inaan baxo. So Emirates ayaa marka ku xiraysaa. Waxaan sameynaa marka ma jirto shirkad Emirates toos xamarada u timaado, laakiin waa la rajaynayaa mar dhow insha allahu tacaala in weyn isbedelaan. Laakiin waxaan ku sameynaa diyaaradaha Soomaalida oo taga Dubai ama taga Kenya, aan ku xirnaa qofkii hadba meeshii waqtigiisu uu saabaxay ama qarash ahaan markaas suurtagal tahay inay u fiican tahay. Sidaasa marka waxaa ku fududaada socdaalkii, ama qofka hadduu yidhaahdo Uganda aan socdaa, Air Uganda oo kaleeto halkan way ka baxdaa, Turkish Airways from here halkan ay ka baxdaa, maxaa la yidhahdaa hadda diyaarada la sugaa cusub way jiraan oo wada la hadal hayo, laakiin aanan rabin inaan ka hor dhaco hadda maadaama maaragtay laga yaabo in dib u dhac kale yimaado. Runtii marka waxaan is leeyahay Soomaaliyana ama Muqdisho waxay soo noqonaysaa iftiin weyna kasoo socda xagga duulimaadyada. Horumar badan inaan gaarsiinana waa jecelna insha allahu tacaala mustaqbalka.
Dhegaystayaal, intaa haynu joogo barnaamijkii ganacsiga, intii aan mar kale ku kulmi doono toddobaadka dambe haddii allah awood leh uu xugmo, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadiin.
Axmed Xasan Colaad ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi ganacsiga, isagoo kalan toddobaad dambe ayaad dhegaysan doontaan. Haatanna ciyaarihii. maalinta Khamiista ee soo socota waxaa dalka Brazil ka furmaya tartankii koobka kubadda cagta ee dunida. 32 waddan ayaa ka qayb gali doona tartankan. Waddamada ka qayb galiyana waxaa ka mid ah 5 waddan oo matalaya qaaradda Afrika. Haddaba waddamadaas ku waa yihiin ayaa Maxamed Cabdixasan Sadheer oo ka wareystay wariye ka faallooda arrimaha ciyaaro lagu magacaabo Fahad Jaamac Yaasiin.
laba kun iyo 2014 waxaa qaaradda Afrika koobka adduunka u la gelaya 5 waddan oo kala ah Algeria, Cameroon, Ghana, Ivory Coast iyo Nigeria. Gruubka gruubkaaan wax yar kuu sheego, gruubka A waxaa ku jira waddanka Cameroon, waana waddanka ugu horeeya qaaradda Afrika ciyaaraya. Koobka adduunka 16 juun ayuu Mexico la ciyaarayaa ciyaartii ugu horeysa. Gruubkaasi waxaa ku wada jira Cameroon, Brazil, Mexico iyo Croatia. waxaa ciyaarta ugu adag uu Cameroon wajahaysaa waddanka Brazil. Marka laba ciyaarood oo Mexico iyo Croatia ayaa ugu horeeya oo 16 iyo 19 ay la xiriiraan, labadaa haddii ay badiyaan waxay nasiib u yeelan karaan inay usoo gudbaan wareega xiga gruubyada. Gruubka C ayaa waxaa isna ku jira waddanka Ivory Coast oo lagu tiriya waddamada ugu xoogga badan qaaradda Afrika xiliyada ugu dambeeyey. Waddankaasi waxa uu isna la gruub yahay waddamada Colombia, Greece iyo Japan. ciyaarta ugu horeysa wuxuu ciyaarayaa 15 bisha juun, wuxuuna la ciyaari doonaa waddanka Japan. Waddankaasi ciyaarta ugu adag gruubka wuxuu wajahayaa waddanka Colombia. waxaa la soo tirinayaa in gruubka kasoo bixi kara maadaama ay Greece iyo Japan iyo waddanka Colombia ay ku wada jiraan. ciyaarta ugu adagna waxaa loo tirinayaa inuu Colombia la ciyaari doono haddii la idmo. Gruubka xiga ee gruubka F waxaa ku jira waddanka Nigeria, waxaa isna uu la gruub yahay Argentina, Bosnia iyo Iran. ciyaarta ugu adag waxaa loo tirinayaa inuu la ciyaari doono waddanka Argentina oo ayaa xili
isna wadamada koobka adduunka ugu dambeeyey meela fiican ka gaarayay sanadkii 2012-kiina wadan keliya ee afrika ee 4-16-ka u gudbay oo ahaa group kasoo gudbay groupkaasi wuxuu kula jiraa isagu wadamada jarmalka portugal iyo maraykanka ciyaarta ugu adagna waxaa la sheegaya inuu la ciyaari doono wadanka jarmalka gaana ciyaarta ugu hore 12-ka bisha ciyaareysaa waxaa la ciyaareysaa wadanka us ee maraykanka ugu dambeeya ee hed ku jira waa wadanka algeria isaguna waxa uu kula jiraa wadamada ruushka south korea iyo wadanka belgium ciyaarta ugu horeysa wadankaasi 12-ka June ayuu la ciyaari doonaa wadanka belgium waana ciyaarta loo sameeyay taasan ugu adag ee wadankaasi gruubkaasi wajahay
waan gartay marka kooxdaad isleedahay way ugu rajo wanaagsan tahay inay usoo gudubto heerarka dambe yaad isleedahay waa la filayaa in afrika sanadkan ay qeybaha dambe timaado
sida muuqata sandeera wadamada qaarkood ayaa gaan jacan haysta sida wadanka ebicosi oon ciyaaro adag ciyaari doonin oo gruubka uu ku jiro wadamada colombia ay ugu adag tahay greega iyo jaban waxaa loo daganayaa in ebicosi ay ka adkaan karto ciyaarta colombia ayaa ku xinaan doonta natijadooda haddii labada ciyaarood soo badisana waxay usoo gudbi karnaa gurubyada xiga sidoo kale wadanka laftirkiisa cameroon haddii uu mexico iyo wadanka croatka uu ka adkaado laba ciyaarada hore oo uusan brazil la ciyaarin isna wuxuu gaan tuweli karaa inuu usoo gudbo wareega xiga ee 16-ka waxaa isna group aan adkeyn ku jira wadanka nigeria oo iran iyo bosnia hadduu ka adkaado argentina hadii laa ciyaarta ula leeyahay haba laga adkaade isna wuxuu gaan tuweli karaa inuu usoo gudbo 16-ka wadanka ugu jaalibka liita waa wadanka ghana oo jarmal iyo portugal iyo maraykanka la gurooga wadankaasi waxaa loo firinayaa inuu yahay gruubka ugu adag gruubkaasi ghanana waxaa xasaasi jidaa inay tartankaasi isaga harto maadaama gruubka ku jira jarmalka iyo portugal iyo maraykanka ay adag yihiin sidoo kale algeria waxay iyada lagusoo haysta ghana fiican wadanka south korea iyo rashka iyo belgium iyo maadaama ay yihiin waxaana culays ku keeni kara rashka iyo belgium south korea inay ka adkaatada macquula algeria sanadkii 2012-kiina koobkii adduunka way kaga soo hadhay iyadaa wax dhibcaa qaada marka laba wadanba adag saddexda wadan oo kala jaalisay kacanba haysta
kaas waxa uu ahaa wariye fahad jaamac ciise oo u warramayay maxamed cabdixasan sandheer haatan qatar daqiiqadaha inoo dhiman dhinaciisa ugaanta
kaasi hodan cabdiraxmaan iyo weliba cabdi holan ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii fiidnimo inta aynu isugu iman doono lixdii barka wakhtiga bariga afrika waa sahre ciidla nuur iyo haruun macruuf oo idinkaga tegaya sidaa iyo habeen wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.